Symbol cesty. Divadlo Continuo připravilo novou inscenaci.
A bylo právě 7 hodin. Český rozhlas stanice Vltava vysílá zprávy. Německo chce kvůli terorismu posílit bezpečnostní opatření. Věřitelé OKD rozhodnou o budoucnosti této zadlužené těžební společnosti. V Malovicích začíná 20. ročník Mezinárodního divadelního festivalu. Počasí bude jasno až polojasno, během dne až oblačno, ojedinělé přehánky nebo déšť, nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů. Německý ministr vnitra Thomas de Maizière představí návrh nových bezpečnostních opatření. Očekává se, že mezi nimi bude i možnost porušení lékařského tajemství v případech, kdy pacienti chystají nějaký zločin. To už ale předem odmítl předseda Spolkové lékařské komory. Německo má za sebou sérii útoků, ke dvěma z nich se přihlásil tzv. Islámský stát a 3 z útočníků byli žadateli o azyl. Více v příspěvku zpravodaje Štěpána Sedláčka.
Hrozba terorismu v Německu je podle ministra vnitra Thomase de Maizièra stále velká a německá policie je prý pod velkým tlakem. I proto dnes představí návrh nových bezpečnostních opatření. Podle německého listu Bild mezi ně patří rychlejší deportace cizinců i její nové zdůvodnění ohrožením veřejné bezpečnosti. Německý deník Kölner Stadt Anzeiger předpovídá, že nová legislativa také omezí dobu, po kterou smějí neúspěšní žadatelé o azyl zůstat v Německu. Ministři vnitra vládní koalice z jednotlivých spolkových zemí ale také požadují po vládě navýšení počtu policistů o 15 000, posílení kamerového dohledu na veřejných místech nebo zákaz nošení bůrek a dvojího občanství.
Věřitelé OKD rozhodnou o tom, zda zadluženou těžební společnost pošlou do konkurzu nebo ji čeká reorganizace. V případě konkurzu by správce rozprodal majetek společnosti a zaměstnanci by přišli o práci. Při reorganizaci by společnost fungovala dál. Pro tuto variantu je jak vedení firmy a horníci, tak i vláda. Jak řekl náměstek ministra financí Ondřej Landa, pokud by prošel reorganizační plán, mohl by stát firmu podpořit až 700 miliony korun.
Vláda i ministerstvo financí dali jasně najevo, že v případě, že dojde k rozhodnutí o řešení reorganizací, tak je připraveno poskytnout nějaký provozní úvěr.
S pohledávkami za více než 20 miliard korun se přihlásilo přes 650 věřitelů. Insolvenční správce jich ale většinu neuznal. Včera jeho rozhodnutí potvrdil i Ostravský krajský soud. Soud v Praze dnes začne projednávat kauzu údajné zpronevěry hokejového trenéra Vladimíra Růžičky. Podle obžaloby přijal ještě jako trenér Slavie 500 000 korun, peníze ale nepřiznal v účetnictví klubu. Na případ upozornil podnikatel Miroslav Palaščák, už dříve řekl, že peníze dal Vladimíru Růžičkovi prý kvůli tomu, aby mohl hrát jeho syn hokej.
To bylo takové výkupné za zachování šance na další profesní rozvoj mého syna, protože v té době mi bylo řečeno, že to je naprosto normální, že tady u Růžičky platili všichni.
Vladimír Růžička vinu odmítá. Jeho právníci tvrdí, že peníze od podnikatele byly určené pro Slávii a někdejší hokejový trenér klubu je měl jen v úschově. Kvůli chybějícím právním podkladům nemohl klub využít 500 000 korun jako sponzorský dar a Růžička tak peníze vrátil. Obvodní soud pro Prahu 10 dnes vyslechne obžalovaného Růžičku a první svědky. Další jsou předvolaní na konec září. Čechům chybí v jídelníčku luštěniny a ryby, vyplývá to z analýzy Fóra zdravé výživy. Na rozdíl od jižní Evropy nemají Češi v dostatečném množství ani ovoce a zeleninu. Konkrétní výsledky zveřejní organizace právě dnes. Podle nutriční terapeutky Věry Boháčové by se Češi mohli inspirovat například o dovolenkových destinacích.
Pokud se necháme inspirovat těmi lokálními kuchyněmi přímořskými, kde je právě hodně ryb, používají se kvalitní rostlinné tuky, spousta zelenin, tak přesně tímto směrem by mělo jít to ozdravování našich jídelníčků.
Jubilejní 20. ročník mezinárodního divadelního projektu Divadla Continuo dnes začíná v jeho českých Malovicích. Letos zve návštěvníky na inscenaci Loď do Švestkového dvora, kde soubor sídlí. Netradiční divadelní představení představil režisér a umělecký šéf divadla Pavel Štourač.
Podtitul toho představení je Plujte s námi, ale loď tu není. A celé to představení je jakousi metaforou nebo podobenstvím o skupině lidí, která se kam si vydává, ale to, že si myslí, že je na lodi, není tak úplně pravda.
Do jihočeských Malovic se vydáme v mozaice hned po zprávách. Jaké nás čeká počasí? Má být jasno až polojasno, během dne až oblačno a ojediněle přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů, na horách kolem 9. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout. Tlaková tendence vykáže slabý vzestup nebo setrvalý stav. Zprávy Českého rozhlasu stanice Vltava četla Renata Klusáková.
Mozaika. Do jižních Čech se s ranní mozaikou v následující půlhodině nevypravíme jen za premiéru divadla Continuo, ale podíváme se také na Jindřichohradecký zámek. Tam je otevřená nová stálá expozice, která je věnovaná celorepublikovým oslavám Lucemburského roku. A ještě jedno zastavení nás čeká, a to v galerii Millennium na Malé Straně v Praze. Tam otevřeli výstavu malíře, kreslíře, ilustrátora a karikaturisty Jiřího Kalouska. Příjemný poslech ranní mozaiky vám přeje Karel Kratochvíl s hudbou, kterou dnes vybírá Vojtěch Havlík. Ukázku z koncertu C-moll Johanna Sebastiana Bacha se postarala Akademie staré hudby Berlín. Herci plující na lodi, diváci sledující ději představení skrze okýnka asociující pohled z kajuty. Nové divadelní představení divadla Continuo zve diváky na fiktivní plavbu lodí. Pro letošní rok se tvůrci rozhodli pracovat přímo v prostoru, kde divadlo sídlí, tedy ve Švestkovém dvoře v Malovicích. Netradiční letní večer na lodi tu mohou příznivci alternativního divadla zažít ode dneška do 16. srpna. Natáčela Vendula Kostohryzová.
S Pavlem Štouračem, ředitelem divadla a také režisérem inscenace, už stojíme na palubě pomyslné lodi. Prozraďte nám, kam směřujeme a co během cesty zažijeme.
Tak podtitul toho představení je Plujte s námi, ale loď tu není. A celé to představení je jakousi metaforou nebo podobenstvím o skupině lidí, která se kam si vydává, ale to, že si myslí, že je na lodi, není tak úplně pravda.
Tentokrát diváci i herci zůstávají v prostoru, kde vaše divadlo sídlí ve Švestkovém dvoře, což je oproti minulým letům trochu změna. Můžete nám připomenout, kde všude už se představení odehrávalo?
My jsme začínali před 19 lety. Letošní ročník je 20. Bylo to v roce 1997 na Kratochvíli a tím se začala celá ta výprava naše dobrodružná za prostory, ve kterých se divadlo normálně netvoří. Po 10 ročnících Kratochvílení jsme začali pracovat více v okolní krajině našeho statku v Malovicích. Vyzkoušeli jsme rybník, vyzkoušeli jsme trať nebo divadlo vědoucím vlaku mezi Netolicemi a Malovicemi. Potom jsme se vydali do Vodňanské cihelny a do Písecké sladovny. Jeden z projektů se konal taky na blízkém statku Rábín. A letos 20. ročník jsme si řekli, že zkusíme udělat úplně jinak. Vlastně spojit to, že před rokem se nám podařilo dokončit rekonstrukci Švestkového dvoru také po 20 letech shodou okolností a řekli jsme si, že zkusíme letos nedělat ten projekt jako site specific, to znamená nehledat místo, které bychom tím divadlem ozvláštnili, ale pochopit, co ten nově zrekonstruovaný statek nabízí, protože v tom projektu bylo už od začátku zamýšleno s tím, že dvůr toho statku sevřený těmi budovami je koncipován jako takové alžbětínské divadlo s arénou uprostřed a diváky na ochozech ze tří stran. Tak letos se tohleto všechno spojilo a rozhodli jsme se, že ten letní projekt a ta inscenace vznikne tady.
Už se stalo tradicí, že na vašich představeních spolupracují i umělci z dalších evropských zemí. Kdo se letos zapojil a jakou formou?
Je to 20, přesně řečeno 19 umělců z evropských zemí. Itálie, Německo, Švýcarsko, Polsko, Slovensko a Česká republika. Jsou to většinou končící studenti vysokých uměleckých škol, divadelních většinou nebo čerství absolventi. Ten průběh je vždycky velmi, velmi podobný. My se snažíme, aby ti lidé byli spolutvůrci. Aby to nebylo tak, že sem přijedou na 3 týdny, my jim řekneme, co mají dělat a oni to potom odchodí a zahrají, ale aby to představení opravdu vzniklo dohromady.
Náš rozhovor se chýlí ke konci, proto se zeptám, co pro vás konkrétně nebo co pro vás osobně znamená loď, co pro vás znamená cesta?
No, to se snažím říct právě v tom představení, takže já se z toho vyvlíknu a nesformuluju to, ale naopak pozvu diváky, aby se přišli podívat na to, co nejenom pro mě, ale pro celý ten tvůrčí tým loď a cesta znamená vždycky v 9 hodin večer od 11. do 16. srpna na Švestkovém dvoře v Malovicích, divadlo Continuo.
S uměleckým ředitelem tohoto souboru a režisérem inscenace Pavlem Štouračem natáčela Vendula Kostohryzová. Připomínám, že premiéra se koná dnes večer. Krátkou skladbu Johna Dowlanda hrál Paul Oudet. V únoru uplynulo 30 let od smrti malíře, kreslíře, ilustrátora, karikaturisty a výtvarníka řady oceněných animovaných filmů Jiřího Kalouska. Jeho dílo připomíná výstava Malá revize 1945 až 85, která je otevřena od včerejška v galerii Millennium na Malé Straně v Praze. Karel Újezdský si na pondělní vernisáži pozval k mikrofonu historičku umění Vlastu Čihákovou Noširo.
Já si myslím, že on byl nezapomenutelný, nesmazatelný solitér, velice silná osobnost. Pravda je, že byl všestranně činný, on byl veliký mudrc a myslitel a to ovlivnilo i to rozpětí ty jeho tvorby. On se připravoval na ilustrace velice odpovědně a já sama si vždycky říkám, že jsem nepotřebovala ani předlohu textu k jeho ilustracím, protože mluvili sami za sebe, vyjadřovali určitou životní filozofii. Pak byl taky animátor, spolupracoval s krátkým filmem z televizí. Měl úplně obrovský nadání humoru a jenom jeho obrazy to byla co obraz to perla, který bych nerada někam zařazovala, když už tak potom do nějakého kontextu český grotecky 90. let. Přestože to není úplně, abych tak řekla, to, co samozřejmě bylo sofistikovaný už potom s tou mladou generací v 90. letech, bylo to hořký, jo? Byl to takový ten hořký humor. On sám říkal, že jeho humor vyrůstal z humusu, z toho hnojiva. A fakt je, že svým uměním vlastně říkal hum art. A ten jeho humor byl takový nenapodobitelný, on byl tragikomický, jo? Ale mělo to vždycky nějaký takový jakoby filozofický podtext. A dobrý byl jeho přítel pan Miroslav Horníček, když vždycky říkal, najděte si svého Kalouska, budete ho v životě potřebovat.
Jaké Kalouskovi ilustrační a také filmové počiny patřily k těm nejvýznamnějším?
Velice slavná je ta série s malířem kolem světa, protože to trvala řádku let, než se to podařilo v roce 84 Albatrosu vydat. On to maloval od půli 60. let. Pak jsou tady ty obrázky z českých dějin, což jsou vlastně, jak říkám, i bez textu sami o sobě hovořící, vlastně starý pověsti český a ještě s vývojem do moderních dějin. Pak je tam přemalovaná ta dětská encyklopedie, slavná původně od Bohumila Říhy a on ji potom přepracoval, ale je řada knížek pro děti. Já jsem sama je dostávala pro výchovu svých dětí a byly úžasné děti, je měli strašně rádi. A jak říkám, i v tomhle oboru, co knížka, to perla. Jo. A i pro dospělí třeba všichni dneska rádi si ještě přečteme Cestu kolem jí hlavy, kterou on ilustroval a to bylo něco, co mu absolutně sedlo. To je pro mě tak jako symbolický, že tohle Jirka zrovna musel ilustrovat. Já to mám s věnováním, když do pekla, tak jenom na pěkném koni, milá Vlasto, říkala paní Hanzlíková.
Co se vám z Kalouskova díla podařilo vystavit tady na té revizi od roku 45 do roku 85? Vedle mě stojí syn Jiřího Kalouska, Jakub. Co jste vybral, pane Kalousku?
Tak jednak to bylo společně s Adamem Hofmeistrem, který organizoval tu výstavu. A my jsme prošli archív a snažili jsme se udělat jakýsi chronologický výběr, který by reprezentoval nejenom teda časově ten vývoj otcovy tvorby, ale i takový formální vývoj a transformaci, nebo spíš takový dialektální proces mezi tou volnou tvorbou a tou ilustrací, které se mísily a vlastně překrývaly. A co nás trošičku motivovalo je, že vlastně v tom překryvu je vidět, jak ta ilustrační tvorba a obzvlášť ten humor v té ilustrační tvorbě, jak prostupuje do té volné tvorby.
No, já bych to jenom zkonkrétnila, takže on měl vlastně i výtvarně vzato, vizuálně vzato, i verbálně vzato svoje ikony takový. On měl vizuálně vzato ikony a verbálně vzato myšlenky, které, když se probíráš jeho pozůstalosti, se důrazně opakují v nejrůznějších možných variantách, na nejrůznějších místech a to, protože jim přikládal velkou důležitost a že prostě chtěla, aby zůstali v povědomí lidí, aby se dostali mezi lidi a to se týká i těch obrazů. Jestliže Kuba říká, že se prolínala ilustrace s volnou tvorbou, tak je to taky díky těm prototypům, těm figurkám nebo těm ikonám, který on používal jako na šachovnici, který používal podle svého uvážení a dosazoval je do toho patřičného kontextu.
Pane Kalousku, jaké jsou vzpomínky na vašeho otce? Vy jste byli léta oddělení vyjádření, protože vy jste byl v emigraci, váš otec žil tady v normalizačním Československu.
Já jsem odešel velmi mlad, naše rodina byla taková, otec byl pracant a z ateliéru moc domů nepřicházel, anebo byl na chalupě, kde maloval, takže my jsme neměli nějakou výměnu názoru, nebo já jsem byl na to příliš mladý. I když on se teda velmi snažil, on mě dával lekce, on mě učil latinsky, on mě učil hrát na housle. To ne, že by se nesnažil, ale v té rodinné situaci to nefunguje tak, aby ten rodič učil svého vlastního potomka, to prostě nejde. Takže já jsem jako rebel se odstraňoval a nakonec jsem teda utek.
Já bych tomu jenom dodala jako rodinná přítelkyně to, že jeho otec Jirka Kalousek byl workoholik, řečeno dnešními slovy, a že teda byl skutečně v zajetí různých termínů, on byl velice poctivý v práci a skutečně pracoval do rán, nedopřál si ani pořádnou stravu, spánek, nic, ale prostě ty děti v ně věřil, že si říkal, že když on půjde příkladem vstříc, jakoby, takže ty děti ten příklad, že mohou následovat, což se myslím docela povedlo v tomto případě.
Já bych to zabarvil jenom tím, že víceméně ta jeho filozofie pochází z jeho výchovy v klasickém gymnáziu v Hradci Králové, kde on byl nucen studovat latinu a starořečtinu, takže on byl velice jasně protikladným složením relativismu a fatalismu. A to bylo v té práci a v tom, jak vlastně on se dřel a odpíral si věci. A na druhou stranu vlastně on byl idealista. A tyhle dva proudy se v něm mířily a vyznívaly v tom humoru, kde vlastně ten relativismus, kde ta dvojsmyslnost, kde ten černý humor, kde prostě vyvírá v tom díle. On přiznával, že on je stoik.
Měl v zásadě pozitivní myšlení velice, přestože byl i vůči sobě velice tvrdě sarkastický a ironický.
S Vlastou Čihákovou Noširo a Jakubem Kalouskem natáčel Karel Oujezdský. Výstavu prací Jiřího Kalouska si můžete v Pražské galerii Millennium prohlédnout do 11. září. Viktor San Giorgio přednesl ukázku ze sonáty A-dur Dominika Cimarosi. Poprvé v letošní sezóně je pro návštěvníky přístupný celý Jindřichohradecký zámek. Dosud se nemohli návštěvníci podívat do komnat ze 13. a 14. století v gotickém paláci. Právě tam totiž správce zámku od jara instaloval novou expozici, která je součástí celorepublikových oslav Lucemburského roku. S kastelánem Janem Mikešem se setkala redaktorka Lucie Hochmanová.
Na nové expozici v gotickém sále Jindřichohradeckého zámku pracovali odborníci od března. Za velmi krátkou dobu se jim podařilo změnit několik místností. té první dominuje miniatura Jindřichohradeckého hradu, jak zřejmě vypadal ve středověku, říká kastelán Jan Mikeš.
Je to vůbec poprvé, co se někdo pokusil vytvořit rekonstrukci toho, jak ten středověký hrad vypadal. A je to skutečně, přesto, že to je malé měřítko, je to skutečně ohromující záležitost.
Kromě toho si tady návštěvníci můžou prohlédnout i artefakty z archeologických vykopávek.
Jsou to v několika případech skutečně naprosto unikátní nálezy, jako je například tamhle ta bota. To je vlastně část kožené boty ze 14. století. Vidíte tam i deformované dřevěné pohárky ze 14. století. To jsou skutečně unikátní věci, které se dochovaly jenom díky tomu, že tady byla objevena zasypaná cisterna, v níž stále ještě byla dostatečná vlhkost na to, aby se tam všechny tyhle ty věci uchovaly. Takže to je vůbec poprvé, co mohou návštěvníci tyhle ty skvělé exponáty vidět.
Součástí prohlídkového okruhu je i animovaný film s legendou o svatém Jiří. Jeho součástí jsou digitálně rozpohybované fresky, které zdobí rytířský sál Jindřichohradeckého zámku.
Pokud by někdo natočil tu legendu jako film, tak by byl do 18 let nepřístupný, protože většinou se tam mučí a stíná.
Návštěvníci si můžou prohlédnout také obytné komnaty s jedním z nejstarších zachovalých krbů na našem území. A samozřejmě taky rytířský sál s freskami s legendou o svatém Jiří. Součástí nové expozice je taky gotický deskový obraz Madony z Jindřichova Hradce a opuková plastika Piety z Lodhéřova.
Právě restaurátor, který ji zakonzervoval, pan Petr Tůma a já jsme byli u jejího, dá se říct, znovu objevení, neboť ona byla považována za vlastní sádrovou repliku. A díky tomu ji nechali na pokoji i zloději, kteří lodhéřovský kostelík vykradli třikrát za sebou. Ukradli úplně všechny dřevěné andělíčky z 19. století, pouze tuhle středověkou sochu, vyrobenou z opuky, možná to byl ten důvod, že byla těžká, tam nechali.
Dodává kastelán Jindřichohradeckého zámku Jan Mikeš. V letošní turistické sezóně bude gotický hrad ještě přístupný s průvodcem, od příštího roku si ho návštěvníci budou moct prohlédnout sami.
Do Jindřichohradeckého zámku nás zavedla Lucie Hochmanová. Část první symfonie Josefa Haydna hrála Akademie staré hudby. Bude 7:30.
Mozaika.
V ranní mozaice na Vltavě Českého rozhlasu čas na další zprávy s Renatou Klusákovou.
Zhruba 80 muslimů z Česka i zahraničí se včera večer sešlo před katolickým kostelem Nejsvětějšího srdce Páně na Pražských Vinohradech, aby protestovali kvůli vzrůstajícímu násilí v Evropě. Na jihovýchodě Turecka dnes při vlně útoků zemřelo nejméně 12 lidí, z toho 5 civilistů, desítky dalších byly zraněny. Starostové měst a obcí nesouhlasí se zvýšením poplatku za autorská hudební práva až o polovinu, s nímž pro příští rok počítá Ochranný svaz autorský. V České republice se v předprodeji objevilo unikátní vydání knihy s názvem Sixtinská kaple, o jejíž vydání se zasadila Vatikánská muzea. Počasí bude jasno až polojasno, během dne až oblačno, ojediněle přeháňky nebo déšť, nejvyšší teploty 15 až 19, na horách kolem 9 stupňů Celsia.
Noviny se dnes věnují filmům, jednomu o umírání v kruhu rodinném, dalšímu o ukrajinském hladomoru. Začneme ale veselější zprávou.
O tom, že barokní komplex Kux po nedávné obří rekonstrukci trhá rekordy v návštěvnosti, se dočteme v článku Ladislava Pošmury v Mladé frontě dnes. Za necelé 4 měsíce na Kux dorazilo téměř 60 tisíc lidí a na dohled je tak po druhé v řadě 100 tisícová hranice. Lákadlem jsou zahrada, opravené nádvoří, muzeum, farmacie i sochy ctností a neřestí. Výstavní památkou je opět po dvou letech oprav barokní špitál hraběte Šporka v Kux. Nejen díky evropské dotaci šlo do jeho obnovy přes 450 milionů korun.
Za největší událost označili památkáři objev 52 nástěnných maleb Tance smrti z 18. století, které zdobí chodbu v přízemí hlavního křídla. K nepoznání se změnila zdejší zahrada, nově je na 144 záhonech osázená bylinkami a zeleninou. Nechybí tam ani sad s tradičními odrůdami ovoce, jako jsou kdouloň nebo myšpule. V Kuxu také vznikl vycházkový okruh od parkoviště k baroknímu areálu. Zrekonstruované jsou i všechny cesty v okolí hospitalu, schodiště a kašna. Novinkou je rovněž označená naučná stezka mezi nedalekým Braunovým Betlémem v Novém lese a novodobou křížovou cestou 21. století.
Německo-kanadský režisér ukrajinského původu George Mendeluk natočil film o hladomoru na Ukrajině. Jedním z producentů je Jan Ihnatovič, jehož prarodiče hladomor na Ukrajině přežili a ve 40. letech emigrovali do Spojených států. Jako všichni Ukrajinci, také má rodina strašlivě trpěla, uvedl Ihnatovič, jenž hladomor označuje za genocidu způsobenou sovětským diktátorem Josefem Stalinem.
Podrobnosti o hladomoru v letech 1932 a 33 se začaly šířit teprve po rozpadu Sovětského svazu, když Ukrajina otevřela své archivy. Roku 2003 25 zemí OSN, včetně Ruska a Ukrajiny, vydalo prohlášení, v němž vinu za hladomor přisoudili Sovětskému svazu a počet obětí vyčíslili na 7 až 10 milionů mrtvých. Film Bitter Harvest se letos promítal na festivalu v Cannes. Do amerických kin ale teprve vstoupí. Českého distributora zatím nenašel.
K čemu je dobrá bolest? Tento titulek zvolili Lidové noviny pro hodnocení filmu Prach. Amerika má Terence Malika, Česko možná bude mít svého Víta Zapletala, režiséra, který ve svých filmech upřímně zkoumá boží přítomnost v tomto světě, píše recenzent Marcel Kabát. Shledává, že do komplexnosti Malikových filmových esejí Zapletalovi ještě leco zbývá, přesto si jeho absolventský film Prach zaslouží pozornost.
Úsporný příběh o umírání v kruhu rodiny je základem pro filmovou meditaci nad povahou a smyslem bolesti, kterou někdy všichni prožíváme. Režisér chce říkat důležité věci, ale daří se mu to jen z části, tehdy, když netlačí na pilu a nesnaží se situace a postavy příliš modelovat. Zrazují jej také herci, respektive neherci. Rozdíl mezi nimi se totiž citelně pozná. A jak film vidí náš redaktor Tomáš Pilát, to uslyšíte za hodinu.
Ještě kotví moje loď v přístavu, pana orel vyletěl grož, vypluju-li nevím, zda přistanu, sedá racek na strážní koš, ve hvězdách, v proudech, v mapách se nevyznám, zved se vítr, bouří vody se a pad, my orel zamávám, divy znám, začíná má odysea. když všechny nástrahy odhalím, i když znám je z žití či z knih, ať rozběhnu se anebo zpomalím, nevyhnu se jediný z nich. Uniknuli Skyle a Charybdě, svede mě z cesty sirény zpěv, a když mě vítr přistihne při chybě, pošle mě zas na stamil zpět. Jen má dlaň může otočit příď, strachy pláču vysoko v lanoví, podej mi ruku, pomoz mi přijď, dej mi aspoň jedinou suchou nit, nauč vázat jediný uzel, chceš-li plavce bludného roztesknit, zvedni mlhu, ukaž mu zem. Přístavu, pana orel vyletěl krož, vypluju-li, nevím, zda přistanu, sedá racek na strážní koš, ve hvězdách, v proudech, v mapách se nevyznám, zved se vítr, bouří vody se a pak mi orel zamávám, divy znám, začínám a
stejně jako letní prázdniny, i naše šansonová abeceda vstoupila do své poslední třetiny. Dnes se zastavila u písmene R jako Radu za písničkářka, která vystoupí nejdříve v září, má teď pauzu. A můžete se na ní přijít podívat 9. do Bojkovic, kde vystoupí v rámci Maják Festu 2016, anebo 10. do Hluboké nad Vltavou. V dalších dnech potom se zastaví v Adamově a do hlavního města přijede 21. Zítra se v naší šansonové abecedě po 7:30 můžete těšit na Franka Sinatru. A co nabídneme do 8. hodiny? Osmodrama, tak se jmenuje festival, který právě probíhá v Berlíně a který představuje speciální přístroj, který má obohatit filmy o příslušné vůně. Podrobnosti uslyšíte před celou. A do té doby si uděláme čas na takové literární dvojzastavení. Jednak v podobě literárních knižních typů od publicisty Jana Nejedlého a jednak v následujícím příspěvku o dějinách a paměti. Ty si jako námět literární tvorby vzal za téma ve svých esejích anglista, překladatel a vysokoškolský pedagog Ladislav Nať. V souboru nazvaném In Memoriam nabízí své úvahy o tom, nakolik je psaní o minulosti a její reflexy právě v současné próze pocházející z pera spisovatelů Velké Británie atraktivní. I proto se Milena M. Marešová, autora, nejprve zeptala, jestli se téma paměti stalo v britské próze významnějším právě v poslední době.
Já se domnívám, že britská próza je tím specifická, že od roku 1969 nebo zhruba od toho začátku 70. let, kdy vyšly dvě zásadní knihy, Fabulosova Francouzova Milenka a Nepokoje J.G. Farrella, tak se historii věnuje čím dál větší pozornost a samozřejmě v těch posledních letech 20. století a na začátku století 21. je to trend, který je poměrně jasně identifikovatelný. S jistou nadsázkou bychom mohli říci, že každý z významných autorů nebo z těch autorů, které považujeme za nejvýznamnější v současné britské próze, si minimálně jedenkrát historický román nebo román nějakým způsobem traktující historii vyzkoušel. A pak je samozřejmě řada autorů, kteří se historii ve své próze věnují soustavně a dlouhá léta. nedávno zesnulý Barry Unsworth třeba. V poslední době je to Hilary Mantelová, která získala dvakrát Booker Prize za dva nádherné romány z období Tudorovců.
Které období historie je nejoblíbenější, nebo je možné říct, zda se autoři věnují více 20. století, anebo raději sahají dále do historie?
Angličané jsou fascinováni dobou vlády Alžběty a dobou vlády Jindřicha VIII. Je to pro ně naprosto zásadní období jejich dějin, protože za Jindřicha VIII. Proběhla reformace, tedy odtržení od zbytku Evropy, ustavili si vlastní církev a v anglické literatuře dokonce existuje takový populární žánr tudorovských romancí. Našla byste řadu zejména autorek, které se věnují výhradně psaní tohoto žánru. Je to až neuvěřitelné, že znovu a znovu čtenáře baví kupovat si knihy z té doby a knihy vyprávějící příběhy těch Jindřichových žen. O to zajímavější je, že se do tohoto zhuštěného pole vrhla Hilary Mantelová a že dokázala napsat něco, co je naprosto jedinečné. V podstatě, když člověk otevírá tu knihu, ať už je to Wolf Hall nebo pokračování, tak má pocit, že k tomu už vlastně říct nic nelze. Ale ona k tomu přistupuje skutečně s obrovským nasazením, s obrovskou poctivostí intelektuální, literární a obrázek, který předkládá, je naprosto osvěžující a je naprosto jedinečný, jak už jsem řekl. Takže to je, myslím, to nejúžasnější na těch dvou dílech a já se strašně moc těším na ten díl třetí, který má vyjít.
A je to také ohlížení se do historie vlastní země. Není v tom nostalgie po té době kolonialismu, kdy Británii patřila půlka světa minimálně?
No, to spíše v těch románech, které jsou situovány do 19. století, ale zde je třeba říci, že řada těch vynikajících prozaiků je velmi kritických k době britského imperialismu a že řada těch historických románů, které se odehrávají v době impéria, naopak velmi kriticky zkoumají roli Anglie, Angličanů v tom, jakým způsobem bylo nakládáno s těmi kolonizovanými národy, takže zcela jednoznačně na to odpovědět nelze. Spíše bych řekl, že tam je ten kritický osten vůči vlastní minulosti a tak jistá intelektuální poctivost ve zkoumání té národní minulosti a přiznání si chyb a špatností, které se děly.
Má britská proza rezervy, některé období, které opomíjí nebo kterému se nevěnuje s takovou oblibou?
Myslím, že to takhle nelze úplně říci. Vždycky záleží na konkrétním autorovi, co ho zaujme. Pokud se ptáte na historický román, tak já si myslím, že více či méně pokryty jsou všechna ta období. Angličané mají tu velkou výhodu, že pokud píší historický román, který, dejme tomu, sahá do doby 17. století, tak vlastně mohou psát pastiš, který tomu čtenáři bude jazykově srozumitelný, protože ta angličtina se nevyvíjela tolik jako třeba čeština. A tím pádem vlastně dosahují takového zvláštního efektu, velice patrné. Je to například na nedávno česky vydané knize Hawksmoor od Petra Aykroyda, kde je vlastně jedna rovina té knihy je psaná jazykem 17. a začátku 18. století. Takže to pokrytí historie je poměrně rovnoměrné. Druhá věc je, jak to přijímá kritika. Dlouhou dobu si právě anglická kritika stěžuje na to, že těchto románů je příliš, že velká část britské prózy míří do minulosti, případně pokud je v současnosti, tak se odehrává mimo Velkou Británii v nějakých exotických lokacích. Tak to je téma ke kritické diskuzi. Jestli je třeba, aby literatura reflektovala současné problémy, já nevím, podle mě záleží na tom, aby ta literatura byla dobrá, aby čtenáře zaujala, aby dokázala klást zajímavé otázky. A to si myslím, řada z těch románů, o kterých jsem psal, dělá.
Věří anglista a překladatel Ladislav Nať, se kterým natáčela Milena M. Marešová. Soubor jeho esejů pod názvem In Memoriam s podtitulem Dějiny a paměť v současné britské próze vyšel jako společný počin nakladatelství Akademia a edice Epistémy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Thank you. jednu z písní Felixe Mendelssohna Bartholdyho provedli v úpravě pro violončelo a klavír Daniel Miller-Schott a Jonathan Gillard. Autora, kterého není třeba představovat, přesto publicista Jan Nejedlý představí. Ovšem z trochu jiného úhlu, než jsme zvyklí. Začíná pravidelný přehled novinek z tuzemských knihkupectví.
Nakladatelství Beta vydalo nový opus amerického spisovatele Stephena Kinga. Neúnavný tvůrce, který příští rok oslaví 70, nám pod názvem Bazar zlých snů předkládá tentokrát 20 povídek s autorskými komentáři. Pro finanční úřad jsem sice profesionální spisovatel, ale v tvůrčím smyslu jsem stále amatér, který se pořád učí řemeslo, říká skromně v úvodu. Jeho úvahy o psaní jsou však v mnohém inspirativní nejen pro potenciální spisovatele. Jen pomocí beletrie můžeme přemýšlet o nemyslitelném, říká dále a vypráví příběhy o posmrtném životě, o převtělujícím se zlu či o osudu převlečeném za náhodu. Dokonce tu najdeme i dvě básně v próze a nefalšovanou humoresku, což by dle autora nemělo nikoho překvapovat, protože humor a horor jsou siamská dvojčata. Nicméně King je mistr v prolínání fantaskna s realitou, kterou dokáže zalidnit přesvědčivými postavami obyčejných lidí, kteří by mohli žít stejně tak v Portlandu a Sarasotě, jako v Pardubicích nebo v Liberci. A i když nám v autorské poznámce občas dopředu prozradí zápletku příběhu, přeci si povídku rádi přečteme. Tomu se zkrátka říká vypravěčské umění. Kromě tradičních story s dětským hrdinou a křesťanskou morálkou v hlavní roli se tvůrce tentokrát pustil a nikoli neúspěšně i do partnerských rošád ve stylu Raymonda Carvera či Ernsta Hemingwaye. Knihu přeložila Linda Bartošková. A u žánru napínavých příběhů ještě zůstaneme. Po letech se na naše knihkupecké pulty vrací proslulý německý fantasta Hoffmann, celým jménem Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Klasik literárního hororu z přelomu 18. a 19. století přichází za čtenáři se sbírkou povídek Noční kousky, inspirovaných malířským stylem šerosvitu, kdy jsou postavy uvrženy do tmy a pouze některé fragmenty tvůrce nasvítí s hrůznou detailností. Platí to i o Hoffmanově proslulém Pískaři, bytosti, která se vkrádá za tmy k nemluvňatům ve snaze odcizit jejich oční bulvy. Knihu v překladu Hanuše Karlacha, Veroniky Pragerové a Marie Krapmanové vydal Volvox Globator. Sám s Bohem, tak zní název souboru kázání rumunského faráře Richarda Wurmbranda, který byl ve své vlasti 14 let vězněn komunistickým režimem, z toho téměř 3 roky strávil v podzemní samotce. Právě v těchto nehostinných místech se v autorově mysli rodila kázání pro neviditelné posluchače, která si vrýval do paměti a později v exilu sepsal. V textech je obsažen niterný a výsostně osobitý přístup k biblickému poselství, naléhavě dokládající nevyzpytatelnost božích cest. V překladu Karla Běhounka připravilo nakladatelství Stefanos. Poslední kniha dnešního přehledu, určená mládeži, pojednává o moderním výtvarném umění. Její název kopíruje častý povzdech nepoučených. To bych zvládl taky. Proto se kolektiv autorů, učitelů, výtvarníků a kurátorů rozhodl přiblížit magický svět moderního umění dnešní generaci jejím jazykem a prostřednictvím komiksů. Autoři doslova rozstříhali staré učebnice a košaté moderní dějiny přepsali do několika vět v bublinách, aby studenti vtipnou formou získali alespoň základní povědomí o smyslu a významu moderny od impresionismu po konceptuální umění. Knihu vydala brněnská Masarykova univerzita.
To byly knižní typy Jana Nejedlého.
Thank you.
V jednom berlínském kostele je instalován přístroj, který má obohacovat filmy o příslušné vůně. Podrobnosti má Eva Novak.
Stojí v malém, jindy tichém novorománském kostele v centru Berlína. Smela 2.0. Přístroj, který zepředu vypadá trochu jako varhany, s krátkými do kruhu uspořádanými píšťalami, zezadu jako nepřehledná změť hadic. Řízený komputerem vysílá podle jeho pokynů do prostoru vůně i pachy všemožných druhů. Smela je světovou premiérou a nesporným protagonistou berlínského festivalu Osmodrama. Jeho autor Wolfgang Georgsdorf prezentuje jeho schopnosti v mnoha interdisciplinárních akcích. Jednou z nich je promítání německého filmu Druhý domov, doprovázeného odpovídajícími vůněmi. Na plátně se objeví louka a voní. Kamera míjí kubky sena, nádherná vůně. Blíží se žebřiňák tažený dvěma koni, i ty cítíme. Příjemné vůně i nepříjemné pachy, to vše Georgsdorf namíchal a zkomponoval. Samozřejmě ne sám. Jeho nejbližším spolupracovníkem je parfumér Geza Schön. Před 6 lety spolu začali sestavovat paletu vůní pro Smela. Myšlenka ovonění filmu není zcela nová. Už před 100 lety byly v některých amerických kinech zavěšeny před ventilátory kusy vaty namočené v různých parfémech. Princip šíření vůní v uzavřených prostorech je od nepaměti v podstatě stejný, ale i vůně jsou neměnné. Největším problémem je střídání vůní a především vůně se nesmí mísit. Když ve filmu proběhne jedna sekvence, musí zmizet i vůně, aby se mohla objevit s dalším záběrem nová. A tento problém Georgsdorf a Schön vyřešili. Jak ale tvrdí, je Smela nutno nadále vyvíjet a zdokonalovat a tak už pracují na jeho třetí generaci. Mezitím ovšem nabízejí v rámci festivalu další světové premiéry, například Synosmii s názvem Autokomplete, jakousi symfonii pro čichový orgán. Tiché šumění a pak tiché puknutí uvede první vůni, moře. Následuje vůně čerstvé ryby a vůně mořského vzduchu. Vůně se objevují a zase rychle mizí. Kompozice vůní, které asociují vzpomínky a zároveň vytváří nové příběhy. Jakési akordy vůní různých rytmů a hloubek. Nový a nezapomenutelný zážitek pro náš doposud kulturně nezapojený nos. Doporučuji všem, kteří mají cestu do Berlína. Festival je otevřený do 18. září.
S přístrojem na výrobu vůní nás seznámila naše spolupracovnice v Německu Eva Novak. A teď jedna hudební pozvánka k poslechu Vltavy večer. Dnešní čajovna, která začíná v 19 hodin, bude věnována americké bluesové rockové zpěvačce a kytaristce Janis Joplin, která zemřela 4. října roku 1970 ve svých 27 letech na předávkování drogami.
wanna rise, rise up singing. You're gonna spread your wings, shout and take to the sky. Going to harm you now.
Sponzorem programu je Opera Plus, váš informační portál o opeře, hudbě a tanci. www.operaplus.cz.
Časové znamení ohlásilo 8 hodin. Český rozhlas stanice Vltava vysílá zprávy.